dienos klausimas.
Sveiki, grįžtame į eterį, antroji laidos dienos klausimas dalis ir aš Lukas Oželis. Kalbėsime apie NATO summitą. Buvo tikimasi, jog po NATO viršūnių susitikimo prie alianso prisijungs nors ir skirtingų laikotarpių ir turbūt skirtingų būdų dvi šalis – Ukraina ir Švedija. Visgi iki viršūnių susitikimo likus tik vienai dienai šansų, jog bent viena iš šių šalių prisijungs prie NATO yra ypač maža. JAV prezidentas Joe Bidenas interviu teigė, jog Ukraina šiuo metu yra nepasiruošusi prisijungti prie NATO. Tuo tarpu Turkija blokuoja Švedijos narystę, pabrėždama šio šalies ryšius su kurdų teroristais. Kodėl nepavyksta susitarti dėl naujų šalių prijungimo prie NATO ir ko siekia Turkija derybose dėl Švedijos narystės? Pokalbėje dalyvauja Seimo narys, buvęs Lietuvos ambasadorius JAV, Žygimantas Pavilionis. Sveiki.
Sveiki.
Ir politikos apžvalgininkas Marius Laurinavičius. Sveiki.
Sveiki.
Primenu klausytojams, jo galite skambinti į studiją numeriu 85-2431-431 ir užduoti klausimą mūsų pašnekovams. Taip pat savo komentarus galite rašyti per žinių radio mobilią programėlę. Tai pradėkime. Pone Pavilioni, nuo jūsų tada. Tai bendrai, koks jūsų paaiškinimas? Kodėl, na, JAV viena turbūt iš tokių stipriausių Ukrainos rėmėjų, bent jau ginkluotę, finansais ir visokiomis kitomis prasmėmis, kodėl jis vis dėlto nemato kol kas Ukrainos NATO?
Na, aš gal tik tai pradžiai mažą tokią korekciją jūsų teiginiams, kad buvo tikimasi, kad Ukraina įstos Vilniuje į NATO. To tikrai niekad nebuvo tikimasi dėl Švedijos, taip, nes buvo tikimasi, kad bus pabaigtas ratifikavimas. Taip, pakvietimas, tai yra kelio pradžia, kelio, kuris turėjo būti pradėtas labai seniai, prieš 15 metų, buvo įvardintas tikslas, bet nebuvo pasakyta, o kada mes pradėsime žygiuoti šiuo keliu. Tai derybos vyksta net šiuo metu, aš labai tikiuosi, kad, kaip pasakyti švelniau, mūsų diplomatija nesulūš šiandien, nes aš labai norėčiau, kad šis klausimas atsidurtų būtent aukščiausių lygių. Tai yra, kad galutinai jį nulemtų Baideno ir mūsų visų aukščiausių vadovų susitikimas, kaip kad buvo Bukarešte. Tikintis, kad vis dėlto Baideno širdis yra arčiau mūsų, negu kad skeptikų. Dabar, kodėl taip neįvyko, aš dar nebūčiau toks tvirtas, kad tai neįvyks. Aš vis dar tikiuosi, kad prezidentas Bidenas gali padaryti paskutinį ėjimą, nes šiaip visos sąlygos tam yra, palyginus su Bukareštu, mes esame kaip niekada vieningi, dauguma NATO šalių iš esmės pritartų pakvietimui, tik tai yra, gal pasakyčiau taip, diplomatiškai pora sostinių, tarp jų yra ir Vašingtonas, kuris kol kas sulaiko savo poziciją. Aš vis tikiuosi, kad tai vis dėlto tas lūžis įvyks rytoj. Ir kad galbūt jau trečiadienį mes pasitiksim aplodismentais prezidentą Bideną, o ne kokiais kitais, taip sakant, ženklais ir šūksniais universitete. Tai į klausimą, kodėl galėtų atsakyti demokratų partijos analitikai. Aš buvau Vašingtone, kuomet viceprezidentas Bidenas buvo jo kadencija ir jo prezidentas Obama vykdė tą vadinamą perkrovimo politiką, nes kairiai pusėj, kaip ir dešiniai pas respublikonus, yra rusofilų gan nemažai, kurie šiaip, kas mane šiek tiek nervina, pakėlė galvas būtent dabar. Charles Kupčinas, kuris Obamos buvo Europos direktorius, jisai tą darė mano laikais Briuselėje, jisai šnekėjo apie tai, kad reikia apsikabinti Putiną ir jisai pasidarys geresnis ir kažkodėl jis dabar išlindo. Kaip ir išlindo daug kalbų apie tai, kad vat, buvo kažkokie kontaktai su rusais, kurie, aš manau, tęsiasi šiaip ne vieną kartą. Tai aš manau, Kremlius paleido savo agentūrą dabar visur. Berlyne buvo lygiai panašiai užpultas socdemų urko pirmininkas Michaelas Rotas, kuris vieningai kartu su manim reikalavo tos NATO narystės. Tai aš taip apibendrinčiau. Dabar yra epogėjus kovos, dabar visi kovoja su visais ir kas paveiks prezidentą Baideną ar senatorius Durbinas, kuris yra mūsų pusėj, vat, su kuriuo matysiuos už porą valandų, ar visos kitos gerosios jėgos, ar prezidentas Baidenas susitikęs su mūsų regiono prezidentai, žiūrėdamas jiems į akis, susitikęs su Zelenskiu, galų gale mus išgirs, ar išgirs Maskvą?
Porą dar dalykų norėčiau perklausyti. Jūs sakėt dvi sostinės, ar ta kita sostinė yra Berlynas ir ką jūs turėjote meni, kad užlūš ar nulūš mūsų diplomatijoje?
Na, matot, kai ruošiami samitai, bandoma padaryti viską, kad prezidentams reikėtų tik pasakyti gražias kalbas, nukirpti tam tikras juosteles ir nereikėtų kaltis dėl tam tikrų sakinių net ir samite. Tai šiuo metu bandoma įveikti didžiulės daugumos šalių pasipriešinimą, kad pakvietimo, taip sakant, viena ar kita prasme nebūtų, bet aš labai tikiu, kad tiek lenkai, tiek lietuviai, tiek visi, kurie iš tikrųjų ne žodžiais, o darbais už Ukrainą serga, atlaikys šį spaudimą ir mes rytoj pakeltą galvą, mūsų vadovai galės pažiūrėti Zelenskijui akis ir tik besitardami su juo galės priimti galutinį sprendimą, kokį tekstą priimti. Ir čia tikrai linkiu prezidentui Gitanui stiprybės, nes na, kaip pasakyt, bus labai sunku rytoj.
Dar truputėlį, na, bendrai apie situaciją Amerikoje. Gal paminėjote tikrai porą senatorių, gal tiesiog bendrai, jeigu galite, apžvelkite, na, kokia bendrai yra pozicija tarp demokratų, tarp respublikonų, tiek atstovų rūmose, tiek senate, ir kaip į šitą klausimą žiūri pati Amerikos visuomenė?
Kai mes po mano antro išrinkimo urko pirmininkų pradėjom su Laurynu važinėti į Vašingtoną gruodžio mėnesį ir iškėlėme tą klausimą narystės gruodį, daug kas sukiojo pirštais prie smilkinių. Tačiau pasaulis pasikeitė net ir Vašingtone. Šiandien aš galiu gan tvirtai pasakyti, kad dauguma senate ir atstovų rūmose yra mūsų pusėj. Galbūt ne visi įtikinti. Galbūt administracija nėra iki galo įtikinta. Bet aš apibendrinčiau taip. Net valstybės departamentas yra mūsų pusėj. Aš gal neįvardinsiu tų institucijų, kurios nėra mūsų pusėj. Daugumas smegenų centrų žurnalistų yra mūsų pusėj. Tai faktiškai šiuo metu pat dvi sostinės kovoja pačios su savim. Berlynas ir Vašingtonas. Ir, na, kadangi tiek kancleris, tiek prezidentas yra galingos asmenybės ir politiškai, jos gali šiuos sprendimus priimti rytoj Vilniuje. Padaryti tą lemtingą žingsnį priekį, kuris atvertų kelius pakvietimui tikėtina galutinai apiformintam Vašingtono samite. Čia būtų gražiausias scenarijus. Bet ar taip įvyks, ar jų sprendimus nulems tiesiai šviesiai, pasakysiu, prokremliškos jėgos, kurios irgi daro įtaką šiems vadovams, pamatysime rytoj. Tas Waterloo, taip sakant, vyksta jau kurią dieną, bet rytoj bus ypatingi momentai.
Tai, na, dar truputėlį perklausiant, kai jūs sakote mūsų pusėje, tai turbūt turite omeny, kad, na, Ukraina jų manimų turėtų būti pakviesta į NATO. Ir dar kitas dalykas, jūs tikitės, kad net jeigu, na, diplomatijos tarnybos, visi diplomatai, net jeigu jie dabar nors ir sunkiai dirba, bet neprieina to galutinio sprendimo, jūs vis dar tikitės, kad, na, patys politikai paskutiniu metu vis dar turi tą tokį svertinę galę kažkokiose labai balansuojamose pozicijose, na, nusverti vieną kitą pusę, taip?
Jie turi didžiausią galę. Tam ir yra samitai, kad tuos klausimus, kurių neišeina įspręsti diplomatų lygių, spręstų valstybių vadovai. Ne visi tokie samitai, būna ir tokių protokolinių. Bet bijau, kad šis toks protokolinis nebus ir ačiū Dievui, kad jis toks nebūtų, nes aš negalėčiau pažvelgti ukrainiečiams į akis, jeigu mes protokoliškai sutiktume su prorusiška formuluotė ir patys Vilniuje išleidę daugybę mokesčių mokėtojų pinigų, nepasiektume to, už ką ukrainiečiai miršta kiekvieną dieną.
Ir dar pabaigai aš norėčiau, atsiprašau, jūsų paklausiu, na vis tiek ilgai jau tikrai esate politikoje, gal na tiesiog pabandykite nupasakoti dabar viskas, na taip už uždarų durų, kaip vyksta tas visas diplomatinis darbas, kiek tenais darbo įdedama, kokie sunkus pokalbiai ir panašiai, kad na žmonės maždaug įsivaizduotų.
Na, tekstai derinami šiaip Briuselį iki šiol, paskutinis laikas derinti yra šiandien. Aišku, tie tekstai derinami su visų žinia, tie tekstai nueina iki prezidentų. Bet matot, gerumas samito yra tuo, kad samite yra, nu ką, formulė 1 plus 4, 5, tu uždaromas tiesiai, akistata yra žiūrinti į akis tiems prezidentams su mažytė saujele patarėjų, nes, kaip žinia, prezidentas Bidenas atvažiuoja su, net nežinau, ar įvardinta skaičių, labai daug žmonių, kurie jie bando jį visi įtakot. Tai aš vis dar tikiu, kad prezidentas Bidenas, pasakęs nuostabias kalbas apie demokratijos gynybą, apie vienybę, nebus tas prezidentas, kuris pats tą vienybę ir sulaužys. Nes už tai tikrai lietuviai neatleis. O ne tik, kad lietuviai, lenkai, ukrainiečiai, mūsų yra 25 milijonai Amerikoje, taip grubiai šnekant. Nekalbant apie Amerikos žydų, American Jewish Council, kuri galingiausia taryba, kuri aiškiai pasakė, kad mes esam vienoj pusėj. Bidenas turės laimėti rinkimus 24 metais. Mes neturim, aišku, daug alternatyvų, bet jeigu Bidenas mus nuvils Vilniuje, aš nežinau, kaip bus galima jo patikėti Vašingtone.
Supratau, ačiū labai už jūsų įžvalgas. Dabar eikime prie Turkijos ir Švedijos. Pone Laurinavičiau, kaip manote, ko siekia, kodėl Erdoganas vis dar blokuoja Švedijos narystę NATO ir ko jisai siekia tose visose derybose?
Tai jeigu galėčiau, aš dar porą žodžių apie tai, kad buvo kalbėta, tai aš skirtingai negu Žygimantas Pavilionis, manau, kad galimybių nebėra dėja. Paskutinė galimybė buvo prieš tai, kai prezidentas Bidenas paskelbė tą interviu, na, tiksliau, ne jisai paskelbė, CNN paskelbė, kurį jūs pradžiai minėjot. Ir formuluotės, kurios yra paskelbtos tenais, na, nebeleidžia absoliučiai nieko tikėtis, nes jis be viso to, kad ten, na, tos pozicijos, kad čia karo metu negalima, čia sukels trečią pasaulinį karą ir panašiai, jis dar sugebėjo pasakyti, kad Ukraina yra nepasiruošus, na, tai jinai negali, ir neaišku net kada pasiruoš, čia turi visokių problemų, ten daugybė dalykų. Tai tikėtis, kad prezidentas Bidenas staiga Vilniuje sutiks, nepaisant to, kad aš tikrai labai džiaugiuosi, kad ir ponas Pavilionis tokį optimizmą rodo ir ta Lietuvos diplomatija tikrai stengiasi iki paskutinės minutės, tai tą reikia tik sveikinti, bet tikėtis, kad kažkas pasikeis Vilniuje, dėja nebėra jokių vilčių ir čia dar vienas svarbus dalykas, kurį aš manau, kad būtina tą pasakyti, čia dėja nėra tas variantas, kurį mes mėgstam sakyti apie Rusiją, kad caras geras, o aplinka bloga. Deja, tai yra paties prezidento Bideno pozicija, kuri yra pakankamai nuosekli ir kaip tai paradoksaliai beskambėtų, jinai nėra palanki Ukrainai nuo pat pradžių. Mes galim prisiminti F-16 istoriją, naikintuvų, kai pats paskutinis buvo, kuris priešinosi iki paskutinės minutės, būtent asmeniškai prezidentas Bidenas. Galim prisiminti tai, kas vyko prieš šito karo pradžią. Tai yra iš tiesų Bideno mąstymo arba jo pasaulėžiūros arba jo pasaulio suvokimo sukelta tokia, nulemta tokia pozicija. Tai tiek apie Ukrainos reikalus ir galim dabar perėti prie Turkijos. Tai su Turkija yra dar blogiau. Iš tiesų, mes susidurėm su situacija, kai vakarų alijansai, visi čia, ne tik tai NATO, visi vakarų alijansai, skaitant ir Europos Sąjungą, susiduria su labai didelėm problemom. Ir šiuo metu mes turime dvi narės Europos Sąjungoje ir vieną narę NATO, kurių sąjungininkėmis pavadinti tikrai nėra jokio pagrindo. Tai Turkija yra viena iš tų šalių. Turkija vadinti sąjungininkė, aš nežinau, tai yra arba apsimetinėjimas, arba naivumas. Tai yra, pirmiausia, tai yra prezidentas Bidenas aiškina, kad Ukraina nepasiruošusi tapti NATO nare, jei ten su demokratija dar kažkokių problemų yra. Tai pasižiūrėkim į Turkiją, tai yra absoliutus režimas, niekiek nesiskiriantis daugybę, daugeliu aspektų, niekiek nesiskiriantis nuo prezidento Putino režimo. Ir kodėl dabar, jeigu tiesiogiai atsakant į klausimą, kodėl Turkija blokuoja Švedijos ir ne tik Turkija, čia, kadangi aš jau minėjau dvi narės, tai yra dar ir Vengrija, kuri lygiai taip pat blokuoja. Tai šios dvi valstybės, kurios nėra NATO sąjungininkės, jos ir blokuoja. O kodėl Turkija blokuoja? Turkija taip nori įtvirtinti savo režimą. Įtvirtinti dviem būdais. Pirmiausia, na, tai yra galios žaidimai, kurie, na, tiesiog tokiu būdu Erdoganas, kaip būtent autoritarinis lyderis, diktatoriaus tipo lyderis, jisai taip supranta savo valstybės galios įtvirtinimą. Bet tai nėra svarbiausias dalykas. Svarbiausias dalykas yra tai, kad tokiu būdu Turkija nori priversti pasaulį priimti jos pasaulio matymą, kuris yra ne tik šiaip iškreiptas, bet jisai yra pavojingas, nes jie teroristais, jūs minėjot pradžioje, kad jie čia, taip jie oficialiai argumentuoja, kad neva Švedija turi kažkokių problemų dėl kurdų teroristų. Tai Švedija dėl kurdų teroristų problemų tikrai neturi. Yra problema, kad Turkija teroristais vadina visus, kas prieštarauja šitam režimui. Ir pavyzdžiui, tam sąraše, ten pavyzdžiui, yra net toks sąrašas, kurį Erdoganas yra pateikęs, ką Švedija turėtų išduoti. Tame sąraše yra žurnalistai, aktyvistai, režimo priešininkai, kurie su kurdu, net su tom kurdu organizacijom neturi absoliučiai nieko bendro. Tai tokiu būdu Erdoganas, na, spręsdamas savo režimo problemas, jisai stengiasi pasiekti savo tikslų, tik tai būtent iškeldamas savo režimo tikslus aukščiau bendrų NATO tikslų, kadangi jis ir nėra NATO sąjungininkas.
Pone Pavilioni, gal norėtume trumpai sureaguoti į tai, ką kalbėjo Marius Laurinavičius? Pone Pavilioniu, jūs įsijungęs mikrofoną.
Aš negaliu komentuoti tų detalių, kurios minėjo Marius. Aš tikrai gerbiu jo nuomonę, bet aš tiesiog vėl išsakysiu viltį, kad matant, kaip suintensyvėjo įvairūs susitikimai su Erdoganu pastariosiomis dienomis, rytoj dar turėtų įvykti ir susitikimas su prezidentu Bidenu, tai aš vis dar tikiuosi, kad prezidentas Erdoganas neatsistos į vieną pusę su Putinu ir atsistos į mūsų visų pusę ir priims tą sprendimą, kurio reikia ne tik Švedijai, bet ir mums visiems šiame regione, visai NATO, galų galia tai pačiai Turkijai, kurios, na, prestižas, žinant, kad NATO yra vienintelė organizacija, kuri taip tvirtai sieja ją su vakarais, na, labai rimtai susviruos. Tai aš tikiuosi, kad tas sprendimas politinis, jau nebe ratifikacija, bet sprendimas bus paskelbtas Vilniuje, ir kad mes galėsime netrukus pasidžiaugti 32-ąją NATO nare, kuri yra ir taip iš esmės visapusiškai integruota, bet trūksta tų formalumų, kuriuos tikėkime, kad patvirtins Turkijos ir Vengrijos parlamentai.
Pone Laurinavičiau, dar dėl Turkijos. Vis dėlto, na, tokia jau tikrai labai pesimistinė perspektyva ir sakėt, jūsų teigimu, na, jinai net nėra kažkokia tai NATO sąjungininkė visiek. Na, žmonės nuo pat karo pradžios matė, kad štai davė Bairaktarus, dabar jie kaip ir užtikrina, kaip suprantu, tą grūdų eksportą iš Ukrainos. Ar šiuo atveju, ar tiesiog, na, Turkijos interesai nepersikirta su Ukrainos, ar kaip jūs matote šią situaciją? Na, kad gal kai kuriem atrodo, kad vis dėlto Turkija yra NATO sąjungininkai, atsižvelginti tai, kad, na, padėjo tam tikrais būdais Ukrainai.
Na, tai galime ir tuo aspektu panagrinėti. Tai Turkija yra mafijinė valstybė, aš to žodžio nebijau, tokia pati mafijinė valstybė kaip ir Rusija. Jeigu kam įdomu, aš tikrai labai išsamei su visom nuorodom ir visais faktais esu savo Substack kanale tą tikrai aiškiai įrodęs, kad tai yra mafijinė valstybė. Ir šita mafijinė valstybė, naudodamėsi progą, naudodamėsi karu, kaip tiesą sakant, ne viena kita valstybė tą daro, bet iš esmės, jeigu kalbant apie šitą aspektą, kurį jūs palėtėt, tai mafijinė valstybė, naudodamasi karu, tiesiog iš to karo pelnusi. Tose sritise, kur jai naudinga, kaip su grūdų eksportu, kaip su kai kuriais dalykais, net ir kariniais, ten, kur jai naudinga, ar net dėl tiesiog finansinių interesų, ar dėl jos galios projektavimo, čia yra nebūtinai, kad turi būti finansiniai interesai. Yra ir galios žaidimai, tai ten, kur yra jai naudinga, ten jinai padeda Ukrainai, bet lygiai taip pat nepamirškim, kad Turkija neprisijungė prie jokių vakarų sankcijų, maža to, Turkija yra viena iš pagrindinių valstybių, kuri padeda Rusijai apeiti šitą sankciją. Tai daugybė dalykų, ką Turkija daro kartu su Rusija. Turkija yra labai glaudi Rusijos sąjungininkė. Aš sakyčiau, kad Turkija, vat būtent jeigu lyginam, pavyzdžiui, Turkija ir Kinija, apie Kiniją mes dažnai šnekam, kad Kinija irgi yra Rusijos pusėje. Tai aš sakyčiau, kad Turkija sąjungininkė Rusijos yra didesnė už Kiniją. Kinija irgi žaidžia savo žaidimus, bet Kinijai Rusija yra įrankis, jos žaidimas. O Turkija iš tiesų yra irgi Rusijos sąjungininkė, kuri pasilieka teisę veikti savo naudingai ten, kur jai yra naudinga. Tai yra kartais taip, kartais jinai vaidina svarbų vaidmenį ir na, tai tuose grūdų schemose ir visose kitose, kur, ten, kur padeda Ukrainai.
Dar tada trumpai paskutinis klausimas, tai na, kokį bendrai jūs matot jos Turkijos turiuomenį geopolitinį tikslą, būti kažkokia tai na, regioninė gale toje geografijoje zonoje, kaip jūs manote, na, koks galutinis, ar tiesiog Erdoganas siekia išlaikyti savo valdžią, kaip jūs tai žiūrite?
Na, čia yra du dalykai. Pirmas dalykas, na, jie tarpusavį susiję. Aišku, kad pirmas dalykas, kaip bet kuriam diktatoriui, kaip bet kuriam autoritariniam lyderiui, yra išlaikyti savo valdžią. Bet tą savo valdžią jis išlaiko tuo pačiu ir projektuodamas Turkijos galę, na, rodydamas šalies gyventojams, kad štai atėjo toks lyderis, kuris Turkija, ir čia tikrai reikia pripažinti, yra objektyvu, Erdoganas Turkiją tikrai pavertė, na, tokia bent jau regioninė tikrai labai stipria galia, kuri turi savo, taip reikia irgi pripažintinai, turi savo interesus, gina savo interesus, bet tai yra, na, aš sakau, NATO ir Europos Sąjunga yra demokratinių valstybių klubai. Jeigu kalbam apie Turkiją, Turkija su demokratija kaip tokia neturi absoliučiai nieko bendro, tai yra mafijinė, diktatorinė valstybė.
Supratau, ačiū Jums labai, kad skiriate laiko šiai laidai. Pokalbėje dalyvavo Seimo narys, buvęs Lietuvos ambasadorius JAV Žygimantas Pavilionis ir politikos apžvalgininkas Marius Laurinavičius. Aš, Lukas Oželis, su Jumis atsisveikinu. Dienos klausimas jau rytoj to pačiu metu. Na, tad iki rytojus ir atsisveikinu ir likite su Žinių radiju.
Dienos klausimas.